Ek wil vanoggend gesels oor iets wat nie altyd so lekker is om oor te gesels nie, maar so nodig is van tyd om tyd om net te gaan stilstaan en vir myself die geleentheid te gee om 'n bietjie 'n blik in 'n mens se eie lewe te gee en net te kyk waar jy staan met Jesus en waartoe hy op pad is met jou, want niemand van ons is volmaak nie. As jy met my vanoggend hier, dink as 'n mens kyk na die gebroke wêreld daar buite en ons in 'n tyd soos hierdie, kom weer tot stilstand, en naweek waar mense 'n bietjie langer tyd het, en ek sê altyd, ek onthou toe ek aan Woester, die pastoor by die gemeente ook was, hoe oor vakansietye, is dit mos altyd so, wanneer jy wil rus, dan is al die groot probleemgevalle dop dan uit. Nou verstaan jy nie dit nie, maar die krisisse dop uit, wanneer jy wil rus. En ek het so 'n maklike teorie in my eie kop, wat ek nou maar probeer verstaan, maar net die feit dat ons tye soos hierdie gaan stil staan en 'n bietjie selfondersoek doen. En net die geleentheid hê om in die malle gejaag en die warboel vir myself die geleentheid te gee om 'n vraag vir die Here te vra. Te gaan sit op daai rot soos ek daar so 'n bankie op Kleinmond waar ek gaan sit en in die see so inkyk en dan dink ek diep dinge. En dan begin die Here praat met my. Daai plek waar 'n mens net weer 'n bietjie selfondersoek doen tot so mate waar jy 'n oop gesprek met die Here kan hê. En tye soos hierdie, wanneer mense bietjie so tot stilstand kom, dan vra mense baie vrae vir die Here en dis reg. Ek wil vanoggend tog maar net weer een sê, dis nie verkeerd nie. Ons kan vra vir die Here vra. En dis waar die groeiproses plaasvind in ons lewens. En almal van ons gaan deur 'n spesifieke lewens roeping, maar daar's ook plekke waar daar 'n paar haakplekke kom. Paar plekke waar ek en jy seer ervaar. Plekke wat ons nie graag weer wil terug na toe beweeg nie. Daai seer wat ek en jy liewer vermy as wat ons direk dit in die oë staar. En ek wil vanoggend spesifiek daaroor gesels, want elkeen van ons het 'n mate van dit. Party het dit natuurlik baie erger al ervaar in die lewe. Party het regtig waar die klap van die lewe weg en probeer net weer om op hulle voete te kom en dan verstaan 'n mens, as jy self dan ten minste nog staande is, dan verstaan jy nie altyd, hoekom sukkel hierdie ou so, hoekom kan hy nie net opstaan en lewe nie. En dan kom 'n mens weer eens tot die besef, wanneer 'n mens deur 'n moeilike tyd gaan, of deur lyding gaan, kom 'n mens tot die besef, dat die lewe is maar baie fragile. Is dat ek en jy is op 'n plek waar ons moet erken, dat dinge kan so maklik skeefloop. En dat dit die Here se genade is. Daai plek van die Here se genade is dan ook 'n plek waar ek en jy kan besef of ons gaan ons genadegawe van die Here gebruik as 'n plek waar ek en jy vir altyd gaan kerm en kla en sê ek kan nie en hoekom en of ek gaan daai genade gebruik om te begin heers. En dis wat ek vanoggend voor jou wil kom lê. Die gawe om by die Here te kom en te sê, Here, ek is eintlik maar niks. Jy kan hoe groot sakeman wees, jy kan hoe groot man van God in jou gesin wees, maar daar's 'n plek van vulnerability, 'n plek van kleinsheid, wat ek en jy bereik, wanneer ons deur lyding gaan, wanneer ons maar net op die naam van die Here kan roep. En dis wat ek vanoggend in jou hart wil, net kom vasmaak, en ek wil graag hê ons moet gaan kyk na wat is lyding. Nou, ek het so 'n klein beskrywing wat ek self sommer hier aan mekaar geslaan het. Lyding is om iets wat jy gehaat het te verloor en om die gevolg van daar sonder wees te ervaar. Verlies is om van iets ontneem te word wat by jou 'n tekortkoming veroorsaak. Nou, daar's 'n paar verliese wat ons mekaar net moet noem vanoggend. En dis moontlik maar net van die verliese wat ek en jy in die lewe deur lyding ervaar. En die eerste een is van geliefdes. Iemand wat naby aan jou was, is dalk oorlede of is verwyder uit jou lewe uit. En het jy nie meer kontak mee nie, het jy 'n seer omdat hulle nie meer deel is van jou lewe nie. Of van gesondheid. Jy ly 'n fisiese gebrek waarin jy voel dat God nie vir jou deurgekom het nie. 'n fysiese gebrek waaraan jy voel, Here, waar is U in die midde van hierdie omstandighede van my? Van hierdie gebrek, van hierdie fysiese gebrek. Verlies van verhouding, egskeiding, familie striwelinge. Weet maar ons oor naweke soos hierdie ook ervaar ons moontlike familie striwelinge. Maar in ons families gebroke verhoudings, die feit dat ons nie met alle mense altyd lekker oor die weg kom nie. Dit voel of daai rots, daai berg tussen julle is. Maar dit maak eina, elke keer om dit weer te gaan net deur dink. Hoekom het dit gebeur? Hoekom is daar daai berg? 'N Verlies van finansies. Jy het 'n finansiële deurbraak nodig gehad en het voel vir jou God het nie vir jou deurgekom nie. Die verlies van vermoë. Jy voel dat jy nie het wat het verg om sekere uitdagings te oorkom nie. Hy plek wat jou amper benoud maak, omdat jy nie weet, Here, ek het dit al probeer en ek kon dit nie reg kry nie. 'N Verlies van vermoë, 'n verlies van waardigheid. Iemand het jou as persoon nie geëer nie en jy het aanstoot geneem. Iemand het jou nie erken en jou bydra wat jy kan lewer tot hulle lewens of omstandighede nie. En jy voel dat hulle jou waardigheid aangetas het. 'N Verlies van lewenshoop. Jy sien nie 'n toekoms vir jouself nie en geen rede om te lewe nie. Moontlik is jy selfs hier vanoggend en jy weet nie hoekom jy elke oggend opstaan nie. 'N Verlies van hoop, van 'n lewensuitkyk en 'n sien en 'n vars visie van wat die Here in jou lewe wil doen. En dan vra mense die vraag, waarom gebeur hierdie dinge? Dan begin 'n mens vir die Here vra, Here, ek verstaan nie. Al wil ek hoe graag dit onder die knie kry, Here, en al wil ek hoe graag hierdie ding hanteer en verby dit kom, moet ek vir U vra, hoekom laat U dit toe? En ons as charismatiese Christene is ons eintlik die slegste hier aan toe. Want ons vertel altyd vir onsself van die goedheid en die grootsheid van die Here. Die Here, God is good, all the time, God is good. En nooit kom ons op die plek waar ons, actually, by die hearts issues uitkom nie. Die plek waar ek en jy by 'n krisis staan, omdat ons wêreld uit mekaar uitval, omdat ons onbeantwoorde vrae in ons gedagtes en verstand het. Die vraag kom by ons op, is God goed? Is God lewend? Ek vra altyd en dan daar by die personeel, hier by die hoofkantoor, as ek verby hulle stap, sê ek, is die Here nog op die troon? Dan moet jy die reaksie sien, ja, natuurlik, die Here is mos op die troon. Lewe die Here nog? Natuurlik, die Here lewe nog. Die vraag wat ek so graag net wil vra is, lewe hy in jou lewe? Is hy 'n lewende realiteit, sodat jy hom kan vertrou? En hierdie hartsbegeertes en hartseer met hom kan kommunikeer. Ons vra hierdie vraag. Gee God regtig om? Is hy in beheer van my lewe? En wat beteken dit, as hy in beheer is van my lewe? Ek wil drie dinge noem, van hoekom lyding in ons lewens plaasvind en natuurlik glo ek daar kan nog wees. Maar drie dinge waarvan ek seker is, wat ek in die woord van die Here kan lees en kan deel word. En die eerste een is, dat die Here lyding in ons lewens toelaat, omdat hy ons toets. Ek wil hê jy moet saam met my na Job toe blaai. Job, as jy jou Bybel het hier vanoggend, blaai saam met my in jou Bybel, want ek gaan baie gedeeltes lees. Hulle sê altyd, 'n prediker moet nie te veel lees uit die Bybel uit nie, maar vanoggend wil ek graag vir jou juis na die woord van die Here toe neem, want dit is waar jou bevryding gaan staan vanoggend, is om terug te gaan na die woord van die Here. Job, hoofstuk 1, vers 1 tot 12. In die land Uz was daar 'n man met die naam Job. Miskien moet ek net, voordat ons verder lees, vir jou sê, ou Job, was natuurlik die een wat die uiterste man van lyding. Die man wat lyding geken het en niemand het soos hy gely nie. Die woord van die Here sê so. Kom ons lees verder. In die land Uz was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien en die kwaad vermy.
Dit klink vir my na 'n man wat ek na sal strewe. 'N Man wat wat die regte dinge in die lewe doen. Wat die Here dien en 'n eerlike en opregte mens is. Hy het 7 seuns en 3 dogters gehad. En was ook die eienaar van 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar trekosse, 500 donkies en baie slawe. Onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man. Dit klink na 'n man wat 'n mens kan nastreef na. Sy seun het om die beerd partytjies gehou. Sy seuns het om die beerd partytjies gehou in mekaar se huise. By sulke geleenthede het hulle dan hulle 3 susters genooi om saam met hulle fees te vier. Na so 'n reeks partytjies het Job dan sy seuns en dogters beveel om hulle vir die bring van offers te reinig en vroeg die môre het hy vir hulle almal 'n brandoffer gebring, want het Job gesê: "Miskien het my kinders gesondig en God in hulle gedagtes gevloek." Job het dit elke keer gedoen. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here: "Ek het die wêreld deurkruis." Die Here vra toe vir Satan: "En my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op die aarde nie. Hy's vroom en opreg en hy dien my en vermy die kwaad." Toe antwoord die Satan die Here: "Dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig. Selfs sy vee teel vinnig aan. Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy nie in u gesig u vervloek nie." Toe sê die Here vir Satan: "Alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie." Die Satan het daarna van die Here af weggegaan. Nou, net die eerste gedeelte, sien ons dan die gedeelte van Job, waar Job sy besittings in vraag is, en dan sê die Satan: "Luister hier, God, ek wil net vir u sê, as Job nie die voorreg het om besittings in die lewe te hê en u voorspoed te ervaar nie, dan sal hy u nie kan dien nie." Luister nou na Job 2 vers 4 tot 10. Die Satan sê toe vir die Here: "Dit bewys nog niks." Dis nou nadat hy gebly staan het teenoor die Here. "'N man sal mos alles gee wat hy het as hy net kan bly lewe. Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy u dan nie in u gesig vervloek nie." So die heining word bietjie geskuif. Eers was dit sy besittings in vraag. Nou kom die Satan weer en hy sê: "Maar dis nog niks nie. As u sy lewe of die lewe van die mense rondom hom raak, dan sal hy u vervloek." Toe sê die Here vir Satan: "Goed, hy's in jou mag, net sy lewe mag jy nie neem nie." Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone. Job het op 'n ashoop gaan sit en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap. En sy vrou het vir hom gesê: "Bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf." Nou, so vrou wil ek nie hê nie. Toe sê hy vir haar: "Jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Onder alles het God met geen woord gesondig nie." 'N Wonderlike man van God, Job. Baie keer dan lees 'n mens van Job en dan dink 'n mens: "Nou, hoekom is hierdie boek van Job in die woord van die Here daar soveel gekla, gekerm?" Maar as 'n mens gaan kyk na Job se lewe, dan sien 'n mens wel die verlies van geliefdes, verlies van finansies, verlies van gesondheid, verlies van waardigheid, verlies van vermoë, verlies van lewenshoop. Alles wat ons genoem het tot nou toe, was 'n verlies in Job se lewe. Alles wat ek tot nou toe genoem het, het Job getref. Maar ten spyte van dit alles, lees ons dat Job teenoor die Here eerbiedig gewees het. Job het nie verdien om gestraf te word nie. In vers 8 sê dit selfs dat hy opreg en sonder tekortkoming was. Met ander woorde, as daar 'n man was wat God moes seën, is dit Job. Selfs as sy kinders sondig, dan bring hy hulle by mekaar en hy sê, kom ons fokus net weer op die Here se goedheid in ons lewens. Kom ons reinig onsself en ons verbind onsself in 'n verhouding met God die Vader. Was God in beheer van Job se lyding? Vra ek vir jou vanoggend. Is jy met my? Was God in beheer van Job se lyding? God was in beheer van Job se lyding. God het 'n heining rondom Job gevorm en hy het besluit wat sal gebeur in Job se lewe. God bly in beheer van my en jou lewe en Satan kan dit nie veronagsaam nie. En dis die patroon wat ek in my eie lewe ervaar en wat ek baie keer myself net weer aan herinner, is dat God is met 'n plan en uit sy liefde besig om in my lewe te opereer. En dat dieselfde daar in die hemel plaasvind, wanneer Satan na die Here toe kom en sê, oeh, daai man Hercules, kom ons praat gou oor hom, hoe kan ons hom tempteer en moeilik die lewe vir hom maak? Maar God die Vader bly in beheer. God is in beheer van ons lewens en soms laat hy lyding toe. So die eerste ding wat ek vir jou wil sê is, daar is 'n toets wat in my en jou lewe plaasvind, waarvan ons voorbereid moet wees. Hierdie tipe toets is nie die ding wat ek en jy maar kan sê, wanneer ons daar kom, gaan ons dit uitsorteer nie. Dis 'n doelbewuste besluit wat ons nou al neem, dat God deur alle omstandighede sal ek U dien. En hierdie is 'n moeilike een. Want as jy dit nie regkry voor die tyd nie, sal jy dit nie in die omstandighede regkry nie. Ek sal later weer terugkom daarna. Die tweede een is as gevolg van sondes. Nou ek wil hê ons moet saam lees uit 2 Samuel 12 vers 9. Blaai gerig saam met my. 2 Samuel 12 vers 9. Hierdie is natuurlik die storie van Dawid wat tot erkenning van Nathan moes kom oor wat in sy lewe plaasgevind het en die sonde wat plaasgevind het en dan ook die gevolge daarvan. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag? Deur so 'n verkeerde ding te doen. Jy het Uria die Hittiet van die swaard doodgemaak en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie. Want jy het my geminag toe jy Uria die Hittiet se vrou vir jou gevat het. So sê die Here, van nou af gaan ek uit jou huis ellende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap, oop en bloot, want jy het 'n ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teenoor die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe, jy sal nie nou sterwe nie. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is sterwe. Nathan het sy huis toe gegaan en die Here het die kind wat Uria se vrou vir Dawid in die wêreld gebring het getref. Die kind het ernstig siek geword. Dawid het tot God gebid vir die kind. Hy het hom verontmoedig deur aanhoudend te vas, om te rig te trek en op die grond te lê. Die hoofde van sy huishouding het hom probeer ooreed om van die grond af op te staan, maar hy wou nie. Hy het nie saam met hulle aan tafel verskyn nie. Op die sewende dag het die kind gesterwe en Dawid se amptenare was bang om hom te vertel dat die kind dood is. Hulle het gesê, en nou, toe die kind nog gelewe het, het ons met die koning gepraat en hy het nie aan ons geluister nie. Hoe kan ons nou vir hom sê die kind is dood? Hy sal 'n onbesonde ding aanvang. Dawid het agtergekom dat die amptenare onder mekaar fluister en hy het afgelei dat die kind dood is. Is die kind dood? Het hy gevra. Hy is dood, was hulle antwoord. En ons weet Dawid het opgestaan en die Here gedien. Ek wil vanoggend net vir jou sê dat in hierdie storie, miskien moet ons net eers gesels oor hierdie storie. Dawid wat sy eie selfsugtige begeertes aangaande Betseba vervul deur haar man in die oorlogsveld te sit, voor in die voorste linies, sodat hy kon doodgemaak word, omdat hy geslaap het saam met Batseba en 'n kind verwek het. Hy het wel vir Uria gevra om terug te kom van die oorlogsveld af, met die hoop dat Uria saam sy vrou sou slaap en hy dit kon toesmeer. Maar die Here het besluit om het te ontbloot. Nadat David die gereg in sy eie hande geneem het. Maar weet wat, die prentjie wat ek sien in David se lewe is die een wat in ons eie lewens ook afspeel. Is dat baie keer neem ons verkeerde besluite en doen ons sonde. En God vergewe ons. Ons vergewe mekaar selfs. Maar die feit dat jy die gevolge vir daai sonde gaan dra, is nog beslis. En dit verstaan 'n mens nie altyd nie. Verkeerde besluite lei tot verkeerde uitkomste. En daarom sien ons in David se lewe, ten spyte van die feit dat hy homself verontmoedig het voor die Here en gesê het, Here, ek is jammer. Ek is nie net skuldig voor u nie, maar ek is uitgevang. Here, gee my nog 'n kans. Sê die Here vir hom, ek gee jou maklik 'n nuwe kans, want ek is vir jou lief, David. Maar David, jy gaan die gevolge moet dra van hierdie verkeerde besluit. En daarom sien ons dan, nie net is die kind dood nie, maar ook het hulle die gevolge ervaar in hulle familie vir die res van die bestaan van die koninkryk. Waar elke koning wat uit David se lende gekom het, mekaar afgerammel en doodgemaak het. Sy seuns het mekaar sommer self vermoor. Die gevolge. Jy weet, my klein dogtertjie, ek het so 3 meisiekinders nou, ek is so bevoorreg, so ek het 3 klein goed. Nou die oudste enetjie is nou al die een wat seker die meeste sin in die lewe kan byvoeg. Maar as ek en sy so lekker gesprek het en ons gesels oor die dinge van die lewe, dan besef ek sy moet nog hierdie ding lekker verstaan. Want as ek vir haar sê, nee Annemaart, moenie nou asseblief nie met daai stok speel nie. Daai ding gaan vir jou seer maak. Wie wat, Annemaart het so, en dis sieke maar, ek baie keer sien ek party van my eie goed wat so half my eie geneigthede wat so uitpop hier in my kinders se lewens. Is dit net die pastor wat altyd so sulke goed sien? Of gebeur dit dan in julle lewens ook? Mens sien die foute in jou eie lewe so uitpop in jou kinders, maar sy kyk vir my so en dan kan ek sien, o, hier gaan nie gehoorsaam met plaasvind nie. Daar so der duivel wat daar in die oogies so glinster. En die volgende oomblik hoor ek net hier om die hoek, waar sy stilletjies weg is met die stok, hoe daai stok in die arm of in die oor of iets het gebeur wat nou 'n groot tranendal veroorsaak. En al kan ek nou vir Annemaart sê, Annemaart, maar papa het vir jou mos gesê, dit gaan gebeur. Al kan ek vir Annemaart sê, Annemaart, my kind, hoekom luister jy nie na my nie? En ek kan haar vergewe en sê, toe maar my kind, gaan sy steeds die gevolge van daardie ongehoorsaamheid moet dra. Die pyn gaan steeds daar bly, totdat daai eina gesond is. En ek en jy moet besef, in die lewe gebeur het baie keer so, dat ons is besig om vir God te sê, Here, maar hoekom laat u hierdie dinge in my lewe toe? Waarom moet ek die heeltyd net pak slaag kry? Maar baie van die goed is verkeerde besluite wat ons geneem het. En soos, Here, maar ek het dan gevra vir vergifnis. En die Here is 'n God van vergifnis. Maar daar is gevolge tot sonde. Ek wil vanoggend vir jou sê, die goeie nuus is natuurlik, Romeine 8 sê, dat God alles ten goede vir ons meewerk. Is dat ons 'n liefdevolle God dien, en dat hy ten spuite van ons verkeerde besluite vir David by die hand sal vat en sê, David, jy is nog steeds my koning. Jy is nog steeds die koning wat ek gekies het. Ek is lief vir jou. Ek sal die pad saam met jou stap. En dan sien ons wonderlike dinge in David se lewe steeds gebeur. Ek en jy kan steeds op die genadegawe van God staat maak en weet dat hy wel daai omstandighede vir ons kan omdraai. Ons gaan met man staan daarvoor. Ons gaan moet weet dat ek en jy moet mans genoeg wees om ook te sê, Here, ek was verkeerd, ek sal deur hierdie moeilike omstandighede, ek het gelieg by die werk, ek het 'n leuen vertel, en ek weet dat ek die vertroue geskend het van my baas, wat my uitgevang het, Here, en ek gaan ophou saanik nou daaroor, en ek gaan bewys dat ek wel 'n opregte mens is, al vat het vir my 2 jaar om dit te bewys, maar het gaan nie net verander nie. Die derde ding dan, is die een wat sê dat leiding het 'n doel, soms. Leiding het 'n doel, en ons sien dit in Josef se lewe, Josef wat al die pad deur moeilike omstandighede gaan, hierdie wonderlike gesalfde man van God, wat van kinds af net soek om die wil van die Here te doen, en sy broers gee om alle teenkanting uit jaloesie, en dan daarvan af sy pad in Egypte, maar het was alles vir 'n doel, in die tronk, dit was alles vir 'n doel, sodat Israel gered was van 'n definitiewe hongersnood en dood. En God bring dan 'n uitweg deur ons vriend Josef. Ons sien dieselfde prentjie deur Jesus Christus. 'N man wat sonder enige sonde na die aarde kon kom. Wat soos wat ons hierdie naweek vier, dan op die derde Joodse uur kon gaan na die kruis en gespyker word 9:00 die oggend en dan vir 6 ure gaan hang in daai kruis. 6 ure. Tussen kom die lammertjies in. Die lammertjies kom in Jerusalem. Vir 4 dae is hulle ondersoek om enige fout te vind. Jesus het dieselfde tyd wat die lammertjies ingekom het in Jerusalem. Het Jesus ingekom en is hy met palmtakke begroet. Vir 4 dae het hy deur 4 doop gegaan. Vir daai 4 dae is daar gevind of daar enige sonde in hom was. Hy is gestuur van Herodes, Pontius Pilatus, en is daar verklaar, daar is geen sonde in hierdie man. En steeds moes Jesus deur die proses gaan. Want op daai 9de uur, Joodse tyd, wat beteken 3:00 die middag, toe die lammertjies geslag moes word van die gesinne wat het gebring het vir hulle sondes, kon die hoëpriester Kajafas dit nie doen nie, want Kajafas het sy kleed geskeer voor Jesus en homself gediskwalifiseer as hoëpriester. En Jesus dan, wat kom op die middag 3:00 en sy laaste asem uitblaas, tetelestai. En dan weet ons dat Jesus sterf en met dit hy die hoëpriester verklaar word, want die tempel se voorhang skeer en geen lammertjie kon geoffer word nie. Jesus die lam van God het vir my en jou kom sterf. Nie net vir ons sondes nie, want baie keer dan dink ons, Here, ons sondes. Onthou dat Jesus het gekom vir 'n doel om my en jou te herverenig met die Vader. En daarom kon hy vir 'n doel sterwe. Hierdie dinge wat in Jesus se lewe gebeur het, was dit nou maar net coincidence? Dit was vir 'n doel, vir God se plan wat hy op aarde wou deurvoer. En daarom verstaan ons nie wat in Japan aangaan en wat reg oor die wêreld gebeur nie. Maar al wat ek en jy vir mekaar kan sê is dat, Here, ek glo U is in beheer. Want selfs as die hemelwesens by mekaar kom, dan voel ek nie geplunder nie. Want U is die God wat my lewe ken, wat vir my lief is en die beste vir my wil hê. En die God wat vir my saam met my gaan stap om dit te vervul en deur te bring in moeilike omstandighede. Boodskap wat ek vir oggend vir jou kan bring, en ek wil net so 'n paar pointers vir jou gee ten slotte. Die boodskap wat ek vir oggend vir jou wil bring, is om te sê, dat hierdie lewenspad is baie fragile. Ek en jy moet nederig die Here soek en weet dat hy in beheer is. Dat hy plan vir my in jou lewe het. En dat hy die beste vir ons wil hê. Maar dat leiding moeilik is, beslis. Dat ons mekaar moet help deur tye van leiding, beslis. Dis wat die Here van ons verwag. Galasiërs 5 en 6 sê so. Maar ek wil miskien net 'n paar dinge noem rondom hierdie leiding wat ek en jy deurgaan. Die eerste ding is, moenie van pyn af weghardloop nie. Eina. Ek wil dit weer sê. Moenie van pyn weghardloop nie. Kyk dit in die oë. Want weet jy wat, daar's altyd 'n versoeking vir my en jou om liewer weg te hardloop daarvan, as om dit te konfronteer. Want die eina is te groot. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet dat ek God is. Daar is oomblikke wat ek daar op Kleinmondse bankie moet gaan sit. Net sê, Here, ek wil eintlik maar net erken, daar is niks fout in my lewe nie, en dat ek u wil deurvoer en alles doen wat u van my verwag. Maar Here, hierdie pyn wat plaasgevind het, moet ek nou eintlik met u deel mee. En daarom, Sefanja 3 vers 17, sê hy stil tevrede in sy liefde vir ons. Hy wil sulke ontmoetingstye met my en jou hê. Wanneer ek my tot God wend, genees hy, maar het is seer. Jy kom van aangesig tot aangesig met jou pyn, en al is die genesing 'n proses, wil ek vandag vir jou sê, tyd genees nie. Hoor gou wat ek sê weer eens. Tyd genees nie. Ek en jy moet God die Vader sien en ervaar en gaan konfronteer die seer wat in ons lewens is. Want al is dit 'n proses en daarmee sê ek nie dat dit 'n sekere tyd vat en 'n proses vat om in genesing in te loop nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek en jy maak die keuse om vir die res van ons lewens met daai pyn saam te loop of om dit te konfronteer. Want God se genade is groot genoeg vir my en jou om dit soos 'n ei met sy verskillende leiers stukkie vir stukkie in ons lewens uit te sorteer. Maar ons bepaal die pace. Ons bepaal hoe vinnig dit gaan gebeur deur ons vermoë om te sê, Here, help my. Ek wil nie meer weghardloop hiervan nie. Ek wil dit konfronteer. Anders raak ons so gewoond daaraan dat ons dit maar saam met ons sleep vir die res van ons lewens. Die tweede ding, moenie by mense troos soek nie. Mense is feilbaar. God genees, mense ondersteun. Ek weet nie van julle nie, maar elke keer as ek deur pyn gaan, dan probeer ek soveel as moontlik mense sien. Vriende van my waarin ek in verantwoordbaring lewe, net om my storie oor en oor te kan verduidelik, want as ek vir elkeen kan verduidelik en elkeen het geluister, dan sal mos 'n lading van my skouers af. En dis reg, daar's niks verkeerd mee nie. My probleem is net die feit dat ek elke keer graag wil hoor die een wat tevrede is met dit wat ek graag wil hoor. Want weet jy wat? Mense kan nie genees nie. Net God kan genees. En ek vind dat God, wanneer ons hierdie vraag vra, dan vra hy vragies terug. Ek vind in my eie lewe dat wanneer ek sê, Here, uit my pyn wil ek vandag vir u kom vra, hoekom doen u dit? Dan vra hy vir my, so kom ons praat gou oor hierdie en hierdie dingetjie in jou lewe. Ek vind dat God in 'n twee gesprek met my beweeg waar juis genesing wil bring op die seerste plekke. Jy kan jou tot mense wend, maar sal steeds nie vertroos voel nie, omdat mense nie kan genees nie. Die derde ding, jy het wel ondersteuning van mense nodig. God stuur ondersteuning. Maar ek wil vanoggend miskien net iets oor vriendskap vir julle nalaat. Onthou dat jy 'n vriend moet wees as jy 'n vriend wil hê. jy met my vanoggend? Jy moet 'n vriend wees as jy 'n vriend wil hê. Soveel keer in die lewe verwag ons, die lewe skuld vir ons iets. Ons verwag dat mense nou moet na ons toe uitreik in moeilike omstandighede. Maar ek wil vandag vir jou sê, maak seker dat jy 'n vriend is. En dan, so belangrik, is die een dat ons nie vriendskappe misbruik natuurlik nie. Nommer 4, moenie jou pyn ontken nie. Moenie jou pyn ontken nie, want ontkenning is om op te krop en dan eendag net te ontplof. Weet jy of julle al baie keer met baie mense wat seer in hulle lewens het, al ervaar het nie. Hulle is so 'n pakkie wat so opgemaak is met 'n fragile sticker op, wat sê, beware, explosion about to happen. Enige iets wat jy sê, gaan verdraai word en ontploffing veroorsaak. Enige iets wat jy sê, gaan as 'n persoonlike aanval gesien word en omgedraai word teen jou. Jy weet nie meer hoe jy daai persoon moet bystaan nie, want dit is net elke keer 'n ontploffing. En wie jy, ek en jy in ons seer, krop soveel dinge op wat ons nie wil erken nie, dat ons sit op die plek van ontploffing. Nommer 5, moenie jouself jammer kry nie. Don't join a pity party. Omring jouself met positiewe mense. In moeilike omstandighede, maak seker dat jy wegbly van die jobstroosters. Maak seker dat as jy deur moeilike omstandighede gaan, jy jou omring met mense wat gaan positief wees en in jou lewe gaan inspreek en sê, kom, staan op. Al wil jy dit nie hoor nie. Daai ma wat vir jou sê, luister hier is jou teen langs die bed, maar is nou tyd om op te staan. Omring jou met mense wat jy weet vir jou sal uithelp in die moeilikheid tyd. Wat nie saam met jou gaan kla en die lewe vir jou moeilik maak nie. Psalm 42 vers 5. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God, vers 6. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper. En daarom weet ek dat ons kan positief bly in moeilike omstandighede en sorg dat ons onsself opbou. Ek het dit al vertel in die gemeente, maar miskien wil ek wil vanoggend dit weer. Ek het 'n opel gehad op universiteit by huisvisser, speel krieke daar buitenkant, en die ouwens slaan daar teen my bakkie, ek was baie heilig op my klein Nissan 1400 bakkie, ek onthou daar sit so duik in die bakkie, sit deur, en ek spring uit, maar ek skel hy manne uit, ek sê, man, wat die joos gaan nou hier aan, kyk hoe lyk my bakkie, en toe ek al wegstap, kom hierdie pel na my toe, en hy sê vir my, Hercules, dankie, jy het nou baie mooi opgetree nie, dit was maar net 'n ongeluk gewees. Ek sê vir hom, so Pierre, sê net gou vir my, hoe sou jy gereageer het, as hulle dit met jou kar gedoen het? Pierre sê vir my, weet jy, ek sou seker net soos jy aangegaan het, maar ek sou van jou verwag het, om in my lewe in te spreek. Ek wil vir jou vanoggend sê, daar is 'n plek wat ek en jy maar kan foute ook maak. Maar sorg dat jy jouself met positiewe mense omring wat kan spreek in jou lewe. En dan nommer 6, reik uit en wees 'n seën vir ander. Luister gou na Job se verhaal verder. 42 vers 10. Nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here die omstandighede van Job verander en hom 2 keer soveel gegee as wat hy gehad het. Al sy broers en susters en sy vriende wat hom vroeër geken het, het gekom en saam met hom in sy huis geëet. Hulle het hulle medelee met hom betoon en hom getroos oor al die rampe wat die Here oor hom gebring het. Elkeen het vir hom 'n stuk silwer en 'n goue ring gegee. Mense, ek moet gou daar in die begin weer lees. Nadat Job vir sy vriende gebid het. Wanneer ons in moeilike omstandighede is, deur ander te bedien, bring genesing tot ons eie lewens. Deur self gefokus te wees en so te fokus op ons eie seer, verloor ons die Here se seën wat hy deur ons lewe wil laat vloei. Maak seker dat jy jouself nie diskwalifiseer in lydingsgeval tot so mate dat jy nie 'n blessing kan wees vir ander mense nie. Dien ander mense. Doen die dinge van die Here en die wil van God, want jy sal sien as die seën van die Here begin deur jou vloei, begin jy weer te lewe. En begin jou fokus wegkom van jou eie omstandighede. Nommer 7, maak 'n definitiewe keuse voordat beproewing kom. Ek het dit genoem, maar ek wil miskien net gou hier lees. Job 2 vers 9. En sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom, vervloek God en sterf. Mense, ou Job moes gefokus gebly het. Job moes seker maak. Luister, as die een wat die naaste aan jou is, jou vrou, sulke dinge sê, dan moes jy vooraf 'n besluit geneem het om staande te bly. Ek sien hierdie pragtige prentjie in Daniël 3 vers 14. Ek gaan dit nie nou lees nie, net om tyd te spaar. Maar ons sien die prentjie dan nou van Daniël en sy vriende in die leeuke, ag in die vuur. Weet wat, as hierdie manne nie vooraf besluit het, Here, ons gaan op U vertrou en U is die enigste rots in ons lewens nie. Want hulle sê dan, Here, ons sal net voor U buig, voor geen ander God nie. Ek wil vir jou sê, beginselsake word vooraf besluit. Staan gou saam met my vanoggend. In die sin, staan gou op net vinnig. In die sin dat ek en jy moet besef, beginselsake word geneem voor moeilike omstandighede. Die feit dat die Here goed is in ons lewens is, yes, ons as charismatiese Christene ken dit mos, ons sê dit baie vir mekaar. Maar wie die omstandighede sal leer, of ek en jy kan staande bly, deur die besluite wat ons vooraf geneem het. Nommer 8 is leer uit jou lyding. En ek sluit af, dat met Job 42, Vers 1 tot 6. Daarna het Job vir die Here gesê, nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit. Wie is dit wat U bedoelinge wou dwarsboom, sonder dat hy in insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was so groot vir my, ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat, ek sal vra, antwoord jy my. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek het self gesien. En nou verag ek myself, nou sit ek vol berou in sak en as. Luister dan na vers 12. Die Here het die laaste deel van God se lewe voorspoediger gemaak as die eerste. Hy het die 14.000 stuks klein vee, 6.000 kamele, 2.000 beeste. Ek weet nie hoe maak 'n mens met 1.000 donkies nie. Dit is baie weird, maar 1000 donkies het hy gekry. Hy het ook 7 seuns en 3 dogters. Die oudste dogter het hy Jemima genoem, die tweede Kesia en die derde Keren Puk, joh, dis snaakse name. Nêrens in die land was daar vroue so mooi soos Job se dogters nie. Hulle pa het hulle saam met hulle broers laat erf. Job het nog 140 jaar gelewe. Ek weet nie hoe blessing dit was nie, maar 140 jaar nog. Hy het sy kinders en kindskinders tot in die vierde geslag gesien. Job het toegesterf. Hy was oud en het 'n vol lewe gehad. Julle, ek dink julle verstaan vanoggend nie. Om die Here te dien is so 'n blessing. Ons gaan deur moeilike omstandighede en niemand van ons is gevry waar nie. Ons is in 'n sondige wêreld. Ons is in 'n vervalle wêreld. Wat niks is soos wat God vir ons het voorgestel het in Adam en Eva se tyd nie. Wat niks is soos wat hy voorgestel het in die tuin van Eden nie. Maar weet jy wat? Die prys lê steeds nie in die einddoel nie, maar in ons pad met die Here. Want ek weet, my God is goed, want hy het homself aan my goed bewys nog elke keer. En al wil ek twyfel, al is daar seker van hierdie areas in my lewe waar ek vir die Here nog steeds vra. Here, hierdie ding in my lewe is nog nie uitgesorteer. Here, hierdie leemte, hierdie seer moet ek mee deel, maar ek weet nie. Weet ek is daar een ding waarop ek kan bly staan, en dit is, God is goed in my lewe. Vader God, vanoggend staan ons voor U, met die wete dat U van ons verwag om te leer uit ons lyding. Dat U soos Job, Here, vir ons die boodskap, 'n hele boek toewy aan die seer en die pyn en die lyding van 'n man wat, Here, eintlik nie verdien het om te staan waar hy gestaan het nie. Here, wat 'n man wat nie verdien het, Here, om pak te gekry het soos wat hy gekry het nie. Here, en ons vra elke dag uit ons eie lewens soveel vrae en ons weet dat U is okay daarmee. Ons weet dat U dieselfde pelgrimstog wat U met Job gehad het, met ons ook het. Dat U net uit dit alles net wil hê dat ons moet sien dat U 'n goeie God is. Dat U stil tevrede is oor ons. Here, vanoggend is ons stil tevrede oor U. Almal van ons omstandighede verskil. Elkeen van ons het 'n storie om te kom vertel. Elkeen van ons sit met 'n pyn in die hart, Here, wat ons nog nie mee gedeel het nie. Maar vanoggend in die naam van Jesus, op hierdie wonderlike naweek, Here, waar ons weet 'n tyd van verontmoeding is met U, kom bid ek nou dat U vir elkeen van ons sal kom aanraak op daai plek, daai spesiale plek. In Jesus naam. Amen. Ons gaan vanoggend, ons gaan nou vandag, ek wil tog vra as met ons met waar is James? James het ons afsluit met 'n liedjie. En ek wil vra dat ons vanoggend net eerbiedig vir dat ons vir baie mense gaan geleentheid gee om hulle lyding na die Here toe te bring. Jy het vanoggend hier staan en jy weet daar's lyding wat die Here mee wil deel. Die Here het mos nou met jou gepraat gedurende die diens. Het sekere dinge gesurface. Dan wil ek vra jy moet vorentoe kom, ons gaan vir jou bid vanoggend. Ons gaan die Here vertrou nie vir 'n onmiddellike fixing nie, maar vir die proses van genesing om te begin plaasvind in jou lewe. Waar jy nie na mense toe gaan hardloop nie, maar na die Here toe. Maar ons kan jou net vanoggend vat en jou draai en sê, kyk net 'n bietjie anders. Fokus net op die Here. Dis al wat ons kan doen. Maar vanoggend is belangrik vir jou in daai genesingsproses, sodat jy van krag tot krag kan groei in die Here. Ons gaan hier voor staan en vir julle bedien. Die res wil ek vra om net eerbiedig dit net terwyl ons vir die mense bid en daar is seker koffie daarvoor, geniet dit saam met ons, maar dat ons hier net in die saal 'n tyd van verontmoeting met die Here toelaat. Amen.